Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا. Di antara nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita adalah nikmat istiqomah di atas agamanya dan di atas manhajnya. Nikmat ini nikmat yang tidak ada bandingannya, karena keistiqomahan adalah sesuatu yang menjadi tujuan utama setiap muslim. Bagaimana tidak dikatakan demikian, sementara di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan janji kepada hamba-hambanya yang senantiasa istiqomah. Di antaranya di Quran surat Fussilat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzal 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Sesungguhnya orang-orang yang mereka mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah di atasnya, maka para malaikat akan turun kepada mereka, kemudian para malaikat itu akan mengatakan kepada mereka, kalian tidak perlu takut dan kalian tidak perlu khawatir. Kalian harus berbahagia dengan surga yang telah dijanjikan untuk kalian. Di Quran surat Al-Ahqaf, Allah Subhanahu wa taala kembali menegaskan innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang mereka mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah di atasnya, maka tidak perlu mereka merasa takut dan tidak pula perlu mereka khawatir atas diri-diri mereka. Ikhwan fillah rahimakumullah, Imam Nawawi rahimahullahu taala mengatakan, qalal ulama'u al-istiqamatu hiya luzumu ta'atillah.
Para ulama mengatakan bahwa istiqomah itu artinya adalah konsekuen dalam menunaikan ketaatan-ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan setiap jiwa manusia pada dasarnya secara tabiat memiliki kecenderungan kepada hal-hal yang baik. Ada keinginan untuk tetap istiqomah di atas hal-hal yang baik. Namun faktanya kadang terjadi penyelewengan. Dan hal itu disebabkan beberapa faktor. Antara lain, adanya jiwa yang selalu menyuruh kepada keburukan dan kejelekan. Dan ini sudah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innan nafsa la amaratun bisu. Sesungguhnya dalam jiwa manusia itu ada ajakan untuk melakukan hal-hal yang buruk. Faktor lainnya adalah waswas syaitan. Adanya bisikan-bisikan setan yang tidak pernah tidur, tidak pernah berhenti untuk terus menggoda manusia, menyelewengkan manusia dari jalan yang lurus. La aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Aku akan buat mereka itu menyimpang dari jalanmu yang lurus. Ini sumpah iblis. Dan yang ketiga, faktor yang ketiga adalah a'wanu syayatin, adanya pendukung-pendukung setan, yaitu orang-orang yang senantiasa menyebarkan keburukan-keburukan, kejelekan-kejelekan, menyebarkan syubhat, syahwat, dan berbagai kebatilan yang lainnya, sehingga kita tidak heran ketika menjumpai adanya orang yang pada awalnya istiqomah di atas agama Allah, tiba-tiba menyeleweng. Kita tidak heran ketika menjumpai ada orang yang pada awalnya subhanallah memiliki kesemangatan yang kuat untuk melakukan ibadah, tapi tiba-tiba melemah kesemangatannya. Ketika melemah kesemangatannya, maka inilah yang kemudian diistilahkan dengan futur. Futur itu artinya adalah lana ba'da syiddah. Keadaan di mana seseorang melembek setelah sebelumnya mengeras. Atau dengan gambaran lain, keadaan di mana seseorang melemah setelah sebelumnya menguat. Atau dengan bahasa lainnya, futur itu adalah gambaran di mana seseorang hilang kesemangatannya setelah sebelumnya begitu semangat. Akan tetapi, ikhwan fillah rahimakumullah, kalau seseorang ketika merasakan futur dalam dirinya, namun dia tetap mempertahankannya, dia tetap berusaha di atas sunnah, tetap bersama dengan ahlus sunnah, najah. Dia akan selamat. Yang celaka ialah yang ketika terjadi futur dalam dirinya, kemudian dia tidak kokoh di atas sunnah, meninggalkan komunitas ahlus sunnah. Ini yang celaka. Nabi alaihi salatu wassalam di dalam sabdanya beliau menegaskan, inna likulli amalin syirrah. Sesungguhnya pada tiap-tiap amalan itu ada ajakan untuk dapat melakukannya dengan semangat. Setiap amalan seperti itu. Ada ajakan untuk melakukannya dengan semangat. Wa inna likulli syirratin fatrah. Namun pada kesemangatan itu akan ada masa patah semangat. Futur. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad aflaha." Siapa yang dalam kondisi futurnya tetap condong kepada sunnahku, tetap berada di atas sunnahku, tetap bersama dengan komunitas ahlus sunnah, faqad aflaha, maka dia selamat. Waman kanat fatratuhu ila ghairi dhalika halaka. Dan sebaliknya, siapa yang di saat futurnya, di saat melemah kesemangatannya, tidak condong kepada sunnah, menjauhi komunitas ahlus sunnah, halaka, dia akan binasa. Ikhwan fillah rahimakumullah, oleh karena itu wajib bagi kita untuk selalu waspada, menjaga diri. Karena kita tidak akan tetap dalam satu keadaan. Ada kalanya kita ditimpa kemalasan, kebosanan, kejemuan. Dan itu hal yang biasa. Supaya kita selamat ketika kita melalui masa-masa yang seperti ini, maka kita harus tetap berada di atas sunnah dan tidak meninggalkan ahlus sunnah wal jamaah. Para ulama menyebutkan ada sebab-sebab yang menjadi rintangan-rintangan istiqomah, yang kemudian menjadikan seseorang futur, lemah kesemangatannya. Apa saja sebab-sebab itu? Yang pertama adalah al-i'timadu ala sa'ati rahmatillah, bersandar kepada keluasan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak orang yang ditimpa musibah penyakit ini, penyakit terlalu bersandar kepada keluasan rahmat Allah. Akibatnya kesemangatan ibadah melemah, kesemangatan menuntut ilmu melemah, kesemangatan melakukan ketaatan-ketaatan lainnya juga melemah, kesemangatan mengamalkan sunnah melemah. Bahkan sebagiannya ada yang cenderung betah ketika melakukan dosa dan maksiat. Kalau sudah kondisinya seperti ini, maka orang-orang yang disebutkan tadi lambat laun akan mundur, 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 menjauhi sunnah, dan kemudian futur. Benar bahwa rahmat Allah subhanahu wa ta'ala luas, akan tetapi untuk siapa rahmat Allah itu diberikan? Atau kepada siapa rahmat Allah itu diberikan? Apakah setiap orang akan mendapatkan rahmat Allah? Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam firman-Nya Quran surat Al-A'raf, "Wa rahmati wasi'at kulla syai'." Rahmatku luas, meliputi segala sesuatu. "Fasa'aktubuha lilladzina yattaqun." Aku akan tetapkan rahmat ini, lilladzina yattaqun, bagi mereka-mereka yang bertakwa. Wa yutuna zakah, dan bagi mereka-mereka yang senantiasa menunaikan zakat, walladzina hum biayatina yu'minun, dan bagi mereka-mereka yang senantiasa yakin dan beriman kepada ayat-ayat kami. Apakah setiap kita merasa sudah bertakwa kepada Allah? Apakah Anda, wahai orang-orang yang begitu yakin dan bersadar dengan kuat kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala, itu sudah merasa menjadi orang yang bertakwa kepada Allah? Kita harus selalu ingat, di samping rahmat Allah Subhanahu wa taala itu luas, ternyata azab Allah Subhanahu wa taala keras. Di Quran surat Al-Hijr, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim, sampaikan berita kabar kepada seluruh hambaku bahwa sesungguhnya aku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa anna azabi, dan sesungguhnya azabku huwal azabul alim, adalah azab yang sangat keras. Jadi jangan cuma ingat keluasan rahmat Allah saja, tapi juga harus ingat bahwa azab Allah itu sangat keras. Kalau kita terlalu bertumpu dan yakin kepada rahmat Allah, ini akan membuat kita malas beribadah. Tidak sedikit orang yang ketika melakukan dosa, ketika melakukan maksiat, lalu ditegur, jawabannya, rahmat Allah luas, Kang. Santai sajalah. Masih banyak waktu untuk bertaubat. Subhanallah. Ini sudah detik-detik menuju kehancuran. Selesai pada akhirnya. Kalau sudah seperti itu. Nah. Kewajiban kita, kalau kita sudah tahu bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala itu luas, adalah kita melakukan segala hal yang menjadikan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bukan kemudian membuat kita lalai dan lupa. Allah menjelaskan bahwa rahmatnya luas ini agar kita semakin semangat dalam ibadah, bukan semakin loyo. Bukan semakin hilang semangat. Lah, tidak seperti itu. Makanya Allah katakan, rahmati wasi'at kulla syai fasa'aktubuha lilladzina yattaqun. Rahmatku luas, aku akan tetapkan rahmatku ini lilladzina yattaqun, untuk orang-orang yang bertakwa, bukan untuk orang-orang yang melakukan dosa, bukan untuk orang-orang yang tidak bertakwa, bukan untuk orang-orang yang tidak punya semangat melakukan ketaatan kepadanya, tapi untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, kemudian sebab yang kedua adalah ihtiqarud dzunub, meremehkan dosa. Ini menjadi rintangan istiqomah yang pada akhirnya membuat seseorang futur. Meremehkan dosa. Sebagian orang mungkin ada yang melihat dirinya sudah dalam keadaan baik. Sudah kenal sunnah, sudah ngaji, sudah menjadi ahlu sunnah, sudah menjadi salafi, kelas, selesai urusan. Saya orang yang paling baik. Mereka semua awam. Subhanallah. Percaya diri. Yeah. Datang setan. Membisikkan sesuatu kepadanya. Meremehkan dosa-dosa yang kecil. Pada akhirnya, ketika melakukan dosa, anggapan dalam dirinya, ah, ini dosa kecil, tidak perlu ditaubati. Saya kan sudah kenal sunnah. Ya. Saya sudah menjadi ahlu sunnah. Saya menjadi seorang salafi. Mereka melakukan kebid'ahan. Nah, ini ingat, ini detik-detik di mana pada akhirnya akan mengantarkan dia malas dalam melakukan ibadah, dalam melakukan ketaatan. Bandingkan dengan apa yang dinyatakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Nabi mengatakan iyyakum wa muhaqqaratul dhunub. Iyyakum wa muhaqqaratul dhunub. Hati-hati kalian dari dosa-dosa yang dianggap ringan, dosa-dosa yang dianggap remeh. Fa innahunna yajtami'na 'ala ar-rajul hatta yuhliknahu. Karena sesungguhnya dosa-dosa yang remeh itu akan berkumpul, akan terkumpul pada diri seseorang hingga akhirnya dosa-dosa tersebut membinasakannya. Tidak ada urusan seseorang sudah berada di atas sunnah atau tidak. Ikhwan fillah rahimakumullah, sampai-sampai sebagian salaf ada yang mengatakan la tangzur ila dzambi wanzur ila man ta'si. Jangan kamu lihat jenis dosanya, tapi lihatlah siapa yang kamu maksiati. Para salaf merasa khawatir dengan dosa. Tak ada seorang pun di antara mereka yang meremehkan dosa. Karena dosa menjadi rintangan bagi seseorang untuk bisa istiqomah di atas agamanya. Dan tanda kuatnya dan kebenaran iman seseorang adalah dia selalu waspada terhadap berbagai macam pelanggaran-pelanggaran dosa dan maksiat. Sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu an yaqa'a alaihi. Seorang mukmin itu bila dia melihat dosa, maka dia bayangkan seolah-olah dirinya sedang duduk di bawah sebuah gunung yang besar yang dia khawatir gunung itu akan menimpanya. Takut, khawatir, tidak merasa aman, tidak merasa sudah berada di atas kebenaran. Beda dengan orang yang jahat. Kata sahabat Ibnu Mas'ud, wa innal fajira yara dhunubahu kadzubabin marra 'ala anfihi faqala bihi hakadha. Seorang yang fajir, seorang yang jahat, seorang yang meremehkan dosa, yara dhunubahu, dia akan melihat dosa-dosa itu hanya bagaikan dzubab, hanya bagaikan lalat yang lewat di hidungnya, kemudian dia mengatakan begini. Ditepisnya saja. Allah, ini sepele, kecil. Subhanallah. Kalau para ulama dulu tidak seperti itu, selalu memberikan pesan-pesan agar kita berhati-hati dari dosa, sekalipun dosa yang dianggap kecil. Kata para ulama, la saghirata ma'al israr wa la kabirata ma'al istighfar. Tidak ada istilah dosa kecil ketika dosa tersebut terus-terusan dilakukan. Dan tidak ada istilah dosa besar ketika seseorang beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi upaya kita dalam rangka menjaga keistiqomahan dan tidak jatuh ke dalam situasi di mana kita futur dan lemah semangat adalah jangan sekali-kali meremehkan dosa. Jangan sekali-kali meremehkan pelanggaran. Jangan sekali-kali menganggap enteng meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, al-ightiraru bil amali as-salihah. Tertipu dengan amal-amal yang saleh. Ini sesuatu yang harus kita waspadai. Berapa banyak orang yang begitu hebat ketaatannya, begitu hebat amal solehnya, tetapi justru ketaatan dan amal solehnya itu malah membuatnya celaka dan binasa. Ya. Kita harus selalu ingat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di Quran surat Al-A'raf ayat yang ke-99, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada yang merasa aman dari makar Allah illal qaumul khasirun, kecuali kaum yang merugi. Apakah kita merasa yakin bahwa selama ini amal soleh yang kita lakukan itu sudah diterima oleh Allah? Apakah Anda, wahai orang-orang yang bangga melakukan amal soleh dan berhasil melakukan amal soleh, itu sudah yakin akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau orang-orang yang beriman tidak begitu. Orang-orang yang beriman itu justru mengkhawatirkan bila amalan soleh yang selama ini dilakukannya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu yang mereka lakukan adalah selalu kembali kepada Allah. Ini yang mereka lakukan. Tidak kemudian setelah selesai dari melakukan amal soleh berbangga diri dan melupakan Allah. Tidak. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan di Quran surat Al-Mu'minun ayat yang ke-60, walladzina yu'tu nama atau, dan orang-orang yang telah memberikan apa yang telah mereka beri, wa qulubuhum wajillah, hati mereka tetap dalam keadaan takut. Maksud dari memberikan apa yang telah mereka beli adalah melakukan amalan yang soleh. Hati mereka tetap dalam keadaan takut. Annahum ila rabbihim raji'un. Mereka senantiasa kembali kepada Rabbnya. Aisyah radhiyallahu taala anha berkenaan dengan ayat ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apakah orang-orang yang dimaksud di dalam ayat tadi ini orang-orang yang suka minum khamr, orang-orang yang suka mencuri, sehingga mereka merasa tidak yakin dengan amal soleh yang telah dilakukannya, yang telah diberikannya untuk Allah? Dijawab oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la ya bintas siddiq, tidak wahai putri siddiq, walakinnahum, mereka yang disebutkan dalam ayat tadi adalah alladzina yasumuna wa yatasaddaqun. Mereka orang-orang yang senantiasa berpuasa, mereka orang-orang yang senantiasa bersedekah. Wa hum yakhafuna alla yuqbal minhum, hanya saja mereka merasa khawatir kalau amalan yang selama ini mereka lakukan seperti saum dan sedekah itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga meskipun mereka berhasil mengumpulkan amal soleh, menabung amal soleh, mereka tetap kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak berbangga diri atas amalan yang sudah berhasil dilakukannya. Ulaika alladzina yusari'una fil khairat, mereka wahai Aisyah adalah orang-orang yang sebenarnya bergegas melakukan kebaikan. Ini orang-orang yang beriman. Tetap kembali kepada Allah. Tidak bangga. Banyak orang yang subhanallah merasa besar peranannya dalam dakwah. Merasa khidmatnya sangat besar terhadap dakwah ini. Bahkan ada orang yang merasa semua da'i-da'i ahlus sunnah itu adalah muridnya. Dia merasa besar, dia merasa sukses sudah menciptakan sekian banyak du'at ilallah. kebanggaannya yang seperti ini menyeretnya untuk menyeleweng dari jalan istiqomah dan pada akhirnya futur. Imam Fudalah bin Ubaid, salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah meridhoinya, beliau mengatakan, la an akuna a'lamu minallah qad tuqbalu minni mithqalu habbati khardalin ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha li anna Allah ta'ala yaqulu innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Sungguh, bila aku tahu ada amalan yang telah kulakukan walau seberat biji zarrah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itu lebih aku sukai, itu lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, innama yataqabbalullah minal muttaqin, sesungguhnya Allah itu hanya akan menerima amal saleh minal muttaqin, dari orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa bukanlah orang-orang yang tertipu dengan amal solehnya, tertipu dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukannya, tertipu dengan khidmatnya terhadap dakwah dan penyebaran Islam atau sunnah. Nah, bukan seperti itu. Ya. Itu bukan orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang selalu kembali kepada Allah. Dia merasa bahwa semua upayanya dalam ibadah itu tidak ada apa-apanya jika tidak ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa bahwa khidmatnya selama ini terhadap Islam dan sunnah itu belumlah seberapa. Semua atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi hindari rasa bangga dengan amal soleh yang telah dilakukan, karena ini bisa menipu, menipu siapapun pelakunya, termasuk kita, termasuk kita. Ikhwanakumullah rahimakumullah, yang keempat berikutnya adalah al-ya'su min rahmatillah, putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak orang yang ditipu oleh setan dalam bentuk yang lainnya. Apa tipuannya? Tipuannya adalah al-ya'su min rahmatillah, berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Setan datang kemudian mengatakan kepada mereka bahwa kalian sudah melakukan ini dan itu. Pelanggaran kalian terlalu banyak. Dosa kalian tidak akan diampuni oleh Allah. Atau setan datang kepada seseorang dari mereka yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, kemudian setan membisikkan kepadanya, kamu tidak pantas menjadi seorang salafi. Kamu tidak pantas menjadi seorang ahlu sunnah. Masa ahlu sunnah kayak kamu? Kamu terlalu banyak melakukan pelanggaran dan dosa. Kalau sampai dia kalah oleh syaitan yang datang membisikkan seperti itu, maka akan membuatnya semakin mundur dari barisan ahlu sunnah. Semakin menjauh dari barisan ahlu sunnah dan pada akhirnya futur, selesai. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah, penting untuk kita ketahui bahwa al-ya'su min rahmatillah, putus asa dari rahmat Allah itu haram. Wa su'udzon billah, dan termasuk bentuk su'udzon, berburuk sangka kepada Allah azza wa jalla. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam Al-Quran, di Quran surat Yusuf ayat 87, wala ta'asu min rahmatillah innahu la ya'asu min rahmatillah illal qawmul kafirun. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah, karena sesungguhnya tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali kaum yang kafir. Ya. Kalau orang-orang kafir memang berputus asa dari rahmat Allah. Ya. Kalian wahai hamba-hamba Allah tidak boleh putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menyeru orang-orang yang melakukan pelanggaran, melakukan dosa. Allah seru mereka. Apa seruan Allah? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'an. Innahu huwal ghafurur rahim. Di Quran surat Az-Zumar ayat yang ke-35. Katakanlah ya ibadi, wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu, yang telah melakukan tindakan melampaui batas atas diri-diri mereka, la taqnatu min rahmatillah, jangan sekali-kali kalian putus asa dari rahmat Allah, karena sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa semuanya, dan Allah dialah al-ghafur, maha pengampun, ar-rahim, lagi maha penyayang. Selama bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, Allah akan mengampuni dosa, hatta dosa yang paling besar, syirik. Selama seseorang bertaubat darinya, kemudian mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan mengampuninya. Ya, Allah akan mengampuninya. Nah, jadi tidak perlu putus asa dari rahmat Allah. Tidak perlu ada perasaan dalam diri seseorang, kamu tidak pantas menjadi orang yang soleh. Kamu tidak pantas menjadi salafi. Kamu tidak pantas menjadi ahlu sunnah. Jangan, jangan sampai ada perasaan seperti ini. Karena ini waswas syaitan. Ini bisikan setan. Ya. Makrus syaitan, tipu daya setan. Allah menyuruh kita untuk selalu optimis. Allah menyuruh kita untuk selalu yakin bahwa Allah itu Al-Ghafur Ar-Rahim. Kalau kita mendekat kepadanya, Allah akan mendekat kepada kita. Dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, innallaha azza wa jalla yabsutu yadahu billail liyatuba musia an-nahar. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yabsutu yadahu billail, membentangkan tangannya di malam hari. Untuk apa? Untuk menerima taubat orang-orang yang melakukan kesalahan di siang hari. Wa yabsutu yadahu bin nahar, dan Allah akan membentangkan tangannya di siang hari, liyatuba musi'al lail, untuk menerima taubat orang-orang yang melakukan kesalahan di malam hari. Hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha, itu terus berlangsung sampai matahari terbit dari arah baratnya sampai hari kiamat. Berapa banyak para sahabat yang latar belakang kehidupannya kelam, tetapi Allah ampuni. Khalid bin Walid dikenal sebagai Saiful Maslul, pedang terhunus. Dijuluki si pedang terhunus. Tapi ketika bertaubat, mengenal Islam, menjadi orang yang mulia. Diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi orang yang diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam telah membunuh 100 jiwa, bertaubat kepada Allah dalam keadaan belum melakukan amal soleh, diampuni dosa-dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Hindari bisikan-bisikan syaitan yang akan menjauhkan kita dari kebenaran. Sekali lagi, kalau kita kalah dengan bisikan syaitan yang seperti itu, dia akan membuat kita mundur teratur. Ya. Mundur teratur dari al-haq. Mundur teratur dari barisan ahlu sunnah wal jamaah. Merasa tidak pantas menjadi ahlu sunnah. Lah, tidak. Ya. Tidak boleh seperti itu. Nah. Jadi, futurnya seseorang bisa diakibatkan karena ini. Karena itu waspada. Bagaimana cara menghindari dari bisikan yang seperti ini? Kamu terus mempelajari ilmu agama Allah. Terus bersama dengan ahlu sunnah wal jamaah. Semangat beribadah. Sering berkumpul dengan orang-orang soleh. Jangan sampai menyendiri. Kalau menyendiri, kadang-kadang seseorang hilang semangatnya. Tapi kalau sering berkumpul dengan orang-orang soleh, maka akan menggugah semangatnya. Ya. Orang-orang soleh itulah yang akan menariknya untuk melakukan kesolehan, melakukan ketaatan, melakukan ibadah. Sekali lagi, salah satu obatnya untuk terhindar dari bisikan ini adalah sering bertemu dengan ahlul khair, salihin. Orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, mu'minin, ahlul haq. Nah, ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di dalam hadis qudsi itu berbeda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran, ketika kita membacanya, satu huruf akan dilipat gandakan pahalanya menjadi 10 kali lipat. Ya. Terus sampai 700 kali lipat dan berlipat-lipat banyaknya ganjarannya. Kalau hadis qudsi, tidak. Ya. Kita baca satu huruf dari hadis qudsi, keutamaannya tidak seperti Al-Quran. Satu huruf dari Al-Quran. Hadis qudsi adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun Al-Quran, kalam Allah secara langsung. Hadis qudsi boleh dibaca secara makna. Adapun Al-Quran, tidak boleh dibaca secara makna. Harus literal. Ya. Al-Quran ketika kita membacanya disyariatkan untuk berta'awud kepada Allah. Adapun hadis qudsi, tidak. Itu perbedaan-perbedaan antara hadis qudsi dengan Al-Quran. Disebutkan di dalam hadis qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kata Rasulullah, Ya bena Adam, innaka ma da'autani, warajautani ghafartu laka ala ma kana fika wala ubali. Wahai Ibnu Adam, sesungguhnya selama engkau berdoa kepadaku dan selama engkau berharap kepadaku, maka aku akan mengampuni dosamu, dosa yang telah kamu lakukan, wala ubali, dan aku tidak peduli. Kemudian kata Allah, Ya bena Adam, lau balagat dunubuka ananas sama thumma staghfartani ghafartu laka wala ubali. Wahai Ibnu Adam, andai dosa-dosamu sepenuh langit, kemudian engkau minta ampun kepadaku, niscaya aku akan mengampuni dosamu dan aku tidak peduli. Ya bena Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyrik bi syai'an la ataituka biqurabiha maghfiratan. Wahai Ibnu Adam, andai engkau datang kepadaku dengan membawa setumpukan bumi dari kesalahan-kesalahan, kemudian engkau datang kepadaku dalam keadaan tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun, niscaya aku akan datang kepadamu dengan membawa setumpukan yang sama dari maghfirah, ampunan. Ya. Ini penegasan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak boleh putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau tadi disebutkan jangan terlalu bersandar kepada rahmat Allah. Sekarang jangan putus asa dari rahmat Allah. Terlalu bersandar kepada rahmat Allah bisa membuat seseorang menyeleweng dari jalan istiqomah kemudian futur. Putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala pun demikian. Menjadi rintangan bagi seseorang untuk bisa tetap istiqomah yang pada akhirnya futur. Ya. Sebab yang kelima berikutnya adalah al-ihtijaju bil qadar. Berhujjah dengan takdir. Berhujjah dengan takdir. Mungkin ada orang yang mengatakan, sudah ditakdirkan Allah, saya memang menjadi orang yang suka bermaksiat. Sudah takdir Allah, saya menyimpang. Sudah takdir Allah, saya enggak istiqomah. Ini kalimat yang sangat-sangat berbahaya. Ghairu jaizin. Kalimat yang seperti ini, kalimat yang tidak diperbolehkan. Bahkan kalimat ini mengandung jeleknya keyakinan terhadap Allah Azza wa Jalla. Seandainya kalimat-kalimat yang seperti ini dibolehkan, tentu orang-orang kafir akan berhujjah dengan takdir atas kekafirannya. Sudah ditakdirkan oleh Allah, saya ini kafir. Kan begitu. Ya. Jadi jangan sampai terlontar kata-kata seperti tadi. Berhujjah dengan apa? Takdir. Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala beliau mengatakan walaysa li ahadin an yahtajj bil qadar ala dhanbi bittifakil muslimin wasairi ahlil milali wasairil uqala. Tidak boleh bagi seorang pun berhujjah dengan takdir atas dosa-dosa dengan kesepakatan kaum muslimin dan seluruh pemeluk agama serta orang-orang yang berakal. Fa inna hadza law kana maqbulan, yang seperti ini kalau seandainya dibolehkan, la amkana kullu ahadin an yaf'ala ma yakhthuru lahu min qatlin nufusi wa akhdhil mali wa sa'iri anwa'il fasad wa yahtaj bil qadar. Akan sangat leluasa tentunya bagi seseorang untuk melakukan hal yang membahayakannya. Seperti membunuh jiwa, merampas harta, dan melakukan berbagai macam jenis kerusakan-kerusakan lainnya, lalu berhujah dengan takdir. Sudah membunuh, qadarullah, saya telah membunuhnya. Sudah mencuri, qadarullah, saya telah mencuri. Sudah minum khamr, qadarullah, saya telah minum khamr. Qadarullah, masya'a fa'al. Saya telah berzina. Ini namanya berhujjah dengan takdir. Kalau seandainya boleh berhujjah dengan takdir, maka setiap orang pasti akan melakukan yang seperti ini. Setiap kali melakukan pelanggaran, selalu mengatakan qadarullah, qadarullah, qadarullah. Nah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tidak boleh bagi seorang pun berhujjah dengan takdir atas dosa-dosa yang dilakukan. Nah, kemudian kata Syekhul Islam, wa nafsul muhtajj bil qadar idza tudiya alaihi wahtajjal mu'tadi bil qadari lam yaqbal minhu. Pada faktanya, kata Syekhul Islam, orang yang selalu berhujah dengan takdir, ketika dia diganggu, kemudian orang yang mengganggunya itu mengatakan kepadanya, sudah takdir Allah, qadarullah, maka dia tidak akan menerima. Ya. wa yatanaqad, ini namanya kontradiktif, kata Syekhul Islam. Ya. Ada seseorang dipukul. Afwan ahi, qadarullah. Giliran dia dipukul sama temannya, kemudian temannya mengatakan qadarullah, dia enggak terima. Kan begitu? Ya, ini namanya yahtaju bil qadar. Berhujah dengan takdir. Ya. Jangan-jangan seperti ini. Kalau seperti ini akan membuat seseorang betah melakukan dosa. Sudahlah, biarkan. Saya melanggar, saya begini, saya begitu. Semuanya sudah takdir Allah kok. Ya. Kata Syekhul Islam, wa tanaqudul qaul yadullu ala fasadihi. Pernyataan yang kontradiktif itu, ini menjadi pertanda, ya, rusaknya pernyataan tersebut, batilnya pernyataan tersebut. Wal ihtijaju bil qadari ma'lumul fasad fi bidayatil uqul. Berhujjah dengan takdir adalah sebuah kerusakan menurut akal sehat. Ya. Sebuah kerusakan. Nah. Dan kata-kata qadarullah, saya telah melakukan kemaksiatan, qadarullah, saya menjadi orang yang tidak istiqomah, ini bagian dari waswasatis syaitan, bisikan setan. Bahkan kata para ulama, sunnatun sannaha iblis. Kata-kata seperti itu adalah sunnah, jalannya siapa? Iblis. Ya. Iblis sudah menyatakan, fabima aghwaitani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Karena engkau telah menyesatkan aku, maka aku akan palingkan seluruh hamba-hambamu dari jalanmu yang lurus. Ya. Berhujjah dengan takdir, ini hujjah yang dikemukakan oleh sebagian kaum musyrikin atas kesyirikan yang dilakukannya. Dan ini sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya di Quran surat Al-An'am ayat 148. Sayaqulul ladzina asyraku law syaa Allah ma asyrakna. Orang-orang musyrikin itu akan mengatakan, law syaa Allah ma asyrakna, kalau Allah menghendaki kami tidak akan berbuat syirik. Kami melakukan kesyirikan sudah qadarullah. Ya. Jadi berhujah dengan takdir itu, ya, hujahnya siapa? Hujahnya kaum musyrikin. Ya. Jalannya iblis. Untuk itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah kembali menegaskan, haula'il qaum idza asarru ala hadzal i'tiqad kanu akthar minal yahudi wan nasara. Mereka yang selalu berhujah dengan takdir itu, kalau terus-terusan seperti itu keadaannya, bahkan menjadi sebuah keyakinannya, kanu akthar minal yahudi wan nasara, mereka lebih kufur, lebih kafir dari Yahudi dan Nasrani. Ya. Maka hindari berhujah dengan takdir. Mestinya ketika melakukan kesalahan segera bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian takdir dijadikan alasan untuk melakukan apa? Dosa. Ya. Kalau takdir sudah dijadikan sebuah alasan, ini perlahan akan membuat seseorang mundur teratur dari yang namanya kebenaran. Dari yang namanya al-haq. Nah. Selanjutnya yang keenam, ikhwan fillah rahimakumullah. Sebab yang keenam yang menjadi rintangan istiqamah dan menyebabkan terjadinya futur adalah dha'ful iradati ma'atulil amali. Lemahnya kemauan dan panjang angan-angan. Sebahagian orang ada yang selalu merenung, melamun. Melamun menjadi orang yang istiqomah. Merenung menjadi orang yang istiqomah. Setiap kali melihat ada orang-orang yang istiqomah melamun, dia bayangkan kalau dirinya yang seperti itu. Tetapi dalam waktu yang bersamaan, dia gak pernah bergerak untuk melakukan sesuatu. Dia tidak berbuat apapun. Setiap hari hanya melamun, merenung, menjadi orang yang istiqomah. Ya. Tapi dia tidak berbuat apa-apa. Dia tidak melakukan ketaatan. Dia tidak berupaya untuk menjadikan dirinya semangat dalam beribadah. Kenapa bisa seperti ini? Jawabannya adalah dha'ful iradah. Lemahnya apa? Kemauan. Ya. Karena lemah kemauan. Nah, kalau sudah seperti ini, ya, setan akan datang. Setan masuk. Setan membisikkan kata-kata nanti. Taswif. Ya. Sambil merenung, dia akan mengatakan, insya Allah, bulan depan saya akan seperti dia. Merenung, berpikir, Masya Allah, si Fulan setiap hari datang taklim. Dia membayangkan kalau dirinya seperti si Fulan tadi. Setan datang, membisikkan kepadanya, insya Allah, Jumat depan saya mulai taklim. Sampai di Jumat depan begitu lagi. Dia gak taklim, berpikir, merenung lagi, melihat teman-temannya yang taklim, yang istiqomah terus seperti itu. Ini lambat laun akan membuat dia mundur secara teratur, terus menjauhi ahlul haq. Ya. Hidupnya dipenuhi dengan taswifat, dengan angan-angan, dengan kata-kata nanti. Insya Allah pekan depan anak akan datang taklim. Begitu nggak taklim, qadarullah. Terus seperti itu. Insya Allah bulan depan, insya Allah ba'da Ramadan, insya Allah ba'da al-hajj, setelah haji. Tidak juga terlaksana. Ini dha'ful iradah. Lemah kemauan, lemah keinginan. Nah, mestinya orang yang seperti ini dia harus ingat bahwa hidupnya di dunia tidak lama. Dia harus ingat bahwa dirinya selalu diintai oleh yang namanya apa? Kematian. Sehingga akan membuat dirinya tidak terlalu panjang angan-angan. Tidak selalu bermimpi untuk menjadi ini, menjadi itu. Berangan-angan untuk begini, untuk begitu. Kalau sudah benar-benar kuat ingatannya akan kematian, sedikit banyaknya hal ini akan membantu dia untuk segera berbuat, segera melakukan sesuatu. Tidak hanya sekedar nanti, kemudian melamun, nah. Selanjutnya ikhwan fillah rahimakumullah, sebab yang ketujuh adalah menahan diri untuk menikmati sesuatu dari urusan dunia. Menahan diri untuk dapat menikmati sesuatu dari urusan dunia. Ada orang yang entah itu karena memang bodoh terhadap syariat Allah, atau karena was-was syaitan yang punya anggapan bahwa yang namanya istiqomah itu harus menjauhi segala kenikmatan dunia. Dia tidak mau makan daging, tidak mau minum minuman yang enak, bahkan ada yang sampai tidak mau menikah. Dia tidak mau bekerja, tidak mau berusaha, tidak mau punya rumah yang bagus, tidak mau punya mobil. Kenapa? Menjaga istiqomah. Khawatir futur. Subhanallah. Khawatir apa? Futur. Demi menjaga istiqomah. Mohal saya mah. Ada orang yang seperti ini. Khawatir rahimahumullah. Perlu ditanyakan kepadanya. Siapa yang mengatakan kepadamu kalau istiqomah itu harus menjauhi kenikmatan-kenikmatan dunia? Kita ingat ada kisah yang tiga orang ya datang ke rumah istri-istri Nabi alaihi salatu wasalam. Tujuan mereka ingin tahu seperti apa ibadah Nabi. Ya. Hasil akhirnya apa? Yang satu mengatakan, aku akan berpuasa terus menerus dan tidak akan berbuka. Yang kedua mengatakan, aku akan terus menerus sholat malam, tidak akan tidur. Yang lainnya mengatakan, aku tidak akan menikahi wanita. Karena mereka merasa selama ini ibadahnya tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan ibadah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengira bahwa seperti itulah jalan istiqomah. Seperti itulah orang yang istiqomah di atas agama Allah dan di atas manhaj Allah. Begitu sampai beritanya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau marah, beliau berkhutbah. Dalam khutbahnya beliau menyampaikan bahwa sungguhnya tidak ada yang paling takut kepada Allah kecuali dari di antara kalian daripada aku. Akulah orang yang paling takut kepada Allah. Akulah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akulah orang yang paling menjaga keistiqomahan di atas agama Allah. Karena memang secara khusus Allah memerintahkan kepada beliau untuk istiqomah. Fastaqim kama umirt. Istiqomahlah kamu, wahai Muhammad. Nabi, beliau sallallahu alaihi wasallam paling istiqomah. Tapi kemudian kata beliau, aku orang yang paling bertakwa, orang yang paling takut kepada Allah, orang yang paling istiqomah, aku menikahi wanita. Aku kadang berpuasa, kadang berbuka. Aku kadang sholat malam, kadang tidur. Ini sebuah isyarat dari Nabi alaihi salatu wassalam bahwa yang namanya menjaga istiqomah itu bukan berarti seseorang menjauhi kenikmatan-kenikmatan dunia. Tidak mau punya rumah bagus, tidak mau punya mobil. Apalagi kalau sampai ada mungkin sebagian ikhwah ngelihat ustadz punya mobil. Wah, ustadz gak istiqomah. Halo. Ustadz punya rumah bagus. Wah, ustadz futur. Nah, tidak dilihat dari itu. Orang yang istiqomah bukan berarti orang yang harus menjauhi kenikmatan-kenikmatan dunia. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, di antaranya di Quran surat Al-A'raf menegaskan, "Qul man harrama zinatallah allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibati minar rizq. Qul hiya lilladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah. Kadzalika nufassilul ayat liqaumi ya'lamun." Katakanlah, siapa yang mengharamkan perhiasan-perhiasan Allah yang telah Allah keluarkan untuk hamba-hambanya dan rejeki-rejeki yang baik, siapa? Siapa yang mengharamkannya? Qul hiya lilladzina amanu, katakanlah semua itu, kata Allah, lilladzina amanu, untuk orang-orang yang beriman, fil hayati dunia, dalam kehidupan dunia. Kadzalika nufassilul ayat. Demikianlah kami, kata Allah, merinci, menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami liqaumi ya'lamun, bagi kaum yang mengerti. Di surat Al-Qasas, Allah Subhanahu wa taala kembali menegaskan ayat yang ke-77, wabtaghi fima ataaka Allahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Raihlah apa yang telah Allah berikan kepadamu, negeri akhirat, dan jangan kamu lupakan bagianmu dari kehidupan dunia. Seorang ahlu sunnah, seorang salafi itu bukan orang yang tidak mau makan makanan yang enak lah. Ya. Tidak mau mencicipi gulai kambing, tidak mau. Tidak mau mencoba bakso, tidak mau. Alasannya apa? Menjaga istiqomah. Tidak seperti itu. Bukan seperti itu. Ya. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan untuk sahabat Amr Ibnul As harta. Rasul akan memberikan harta kepada sahabat Amr bin As. Amr bin As kemudian menolaknya, tidak. Kata Amr bin As, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma aslamtu min ajril mal. Aku masuk Islam ini bukan karena aku ingin harta. Walakinni aslamtu rogbatan fil Islam. Aku masuk Islam itu karena memang aku cinta Islam. Wa an akuna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan aku ingin bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Amr, wahai Amr, ni'mal malus salih lil mar'is salih. Wahai Amr, harta yang baik itu hanyalah untuk orang yang baik. Artinya, yang layak mendapatkan harta yang baik itu adalah orang-orang yang baik. Yang patut untuk menikmati harta benda yang baik itu adalah orang-orang yang baik. Ini kata Rasulullah. Jadi tidak perlu menolak kamu. Kalau ada yang ngasih, terima. Ya. Ini kata Rasulullah. Semua itu tidak akan mempengaruhi agamamu. Ya. Tidak akan mempengaruhi keistiqomahanmu. Bahkan Rasulullah SAW dalam riwayat lain mengatakan, min sa'adatil mar'i, termasuk dari kebahagiaan yang ideal bagi seseorang adalah al-jaru as-salih, memiliki tetangga yang saleh, wal markab al-hani, kendaraan yang nyaman, wal maskan al-awasi', dan tempat tinggal yang luas. Ditambahkan lagi satu lagi dalam riwayat lain, wa zaujah salihah, istri yang salehah. Selesai itu sudah. Dunia akhirat. Ya. Tetangga balalager, kendaraan nyaman, rumah luas, istri masya Allah solihah, sampai mengizinkan untuk dapat istri yang kedua, tiga dan seterusnya. Ini kebahagiaan yang ideal, ya, bagi seseorang. Subhanallah. Jadi ketika seseorang mendapatkan nikmat, jangan mempersulit diri. Bentuk syukur atas nikmat itu adalah meraihnya dan menjadikannya sebagai pendorong untuk terus melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi jangan sampai dengan alasan menjaga istiqomah supaya tidak futur, kemudian mengharamkan diri dari hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini thariqatus syaitan. Kalau seperti ini jalannya setan. Kalau sampai mengharamkan perkara-perkara yang dihalalkan oleh Allah, ini jalannya setan. Gayanya Yahudi dan Nasrani. Ya. Jangan seperti itu. Menjaga keistiqomahan tidak dengan cara seperti itu. Ya. Itu cara yang batil, cara yang tidak dibenarkan. Itu namanya ghulu, itu namanya berlebihan. Ya. La taghlu fi dinikum, jangan kalian berlebihan dalam agama kalian. Halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Binasa orang yang berlebih-lebihan, binasa orang yang berlebih-lebihan, binasa orang-orang yang berlebihan. Tidak boleh berlebihan. Al-iqtisadu fil ibadah. Sederhana dalam melakukan ibadah. Artinya tetap di atas bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah menyampaikan wasiat kepada kita, la tansa nasibaka minad dunya, jangan kamu lupakan bagianmu dari dunia. Yang tidak boleh itu adalah kita mengejar dunia. Tidak ada yang kita kejar selain dunia. Ini yang tidak boleh. Ya. Adapun menikmati dunia yang telah disediakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah, ini diperbolehkan. Wa khalaqa lakum ma fil ardi jami'an, kata Allah. Allah telah menciptakan semua yang ada di muka bumi ini untuk kalian. Untuk manusia. Ya. Jadi tidak masalah sekali-kali mencicipi makanan yang enak. Sekali-kali bertamasya ke suatu tempat untuk mendapatkan tasliyah, hiburan, tidak jadi masalah. Bukan perkara yang diharamkan, yang terpenting adalah tetap menjaga batasan-batasan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Ya. Nah. Selanjutnya sebab yang ke-8 adalah kesibukan dan bekerja. Kesibukan dan bekerja. Ini bisa menjadi rintangan istiqomah dan membuat seseorang jatuh ke dalam masa-masa futur. Kesibukan dan bekerja. Bekerja yang tentunya bekerja yang sampai menghabiskan apa? Waktu. Ya. Ada orang-orang yang ibadah malas. Menuntut ilmu malas. Hadir di majelis-majelis ilmu juga malas. Apa alasannya? Sibuk. Alasannya apa? Sibuk. Masgul. Masgul itu apa? Sibuk. Tidak ada waktu. Subhanallah. Ini kalau orang selalu berhujah dengan yang seperti ini detik-detik dia akan menjauh. Ya. Detik-detik dia akan futur. Setiap kali diajak, ayo akhi kira tolabul ilmi. Aduh, ana sibuk sekarang. Ya. Diajak lagi, aduh anda punya waktu ini. Ya. Pertanyaannya, apakah orang yang menuntut ilmu itu berarti orang-orang yang membuang-buang waktu? Ya. Apakah seperti itu? Bukankah Nabi alaihi salatu wassalam dulu tidak punya pekerjaan? Tidak punya kesibukan? Apakah para sahabat ridwanullah alaihim ajmain dulu tidak punya kesibukan, tidak punya pekerjaan? Bukankah para sahabat dulu mereka berdagang, mereka bertani, mereka punya kesibukan? Jawabannya iya, para sahabat punya kesibukan, Nabi punya kesibukan, para sahabat punya pekerjaan. Bertani, ya. Berdagang dan yang lainnya. Tapi tetap mereka menyediakan waktunya untuk agama untuk Allah, untuk ibadah, untuk melakukan ketaatan. Para sahabat sampai bergantian datang bermajlis kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Umar ibn Khattab bergantian dengan tetangganya untuk datang ke mana? Ke majlis Nabi alaihi salatu wasallam. Bahkan ada di kalangan para sahabat, mereka tinggal 20 hari di sisi Nabi. Setelah itu mereka pulang. Menunaikan hajatnya masing-masing. Terus datang lagi. Begitu. Soal kesibukan, setiap orang pasti punya kesibukan. Soal pekerjaan, semua orang punya pekerjaan. Ya. Ini hal yang mesti kita waspadai. Ya. Hati-hati dengan kata-kata, saya sibuk, tidak ada waktu. Ketika diajak melakukan ibadah. Ketika diajak menghadiri majelis ilmu. Kalau seseorang selalu jawabannya seperti itu, sekali lagi ini detik-detik dia akan menjauh dari kebaikan. Ya. Kita harus ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak menciptakan kita untuk tujuan makan, minum, ya, menghabiskan waktu untuk bekerja, nah. Tidak untuk itu. Kita semua sudah paham. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada-Ku. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk menghabiskan waktu dalam bekerja. Dalam mencari dunia, tidak. Kita harus berupaya, bersemangat untuk menyisakan waktu yang ada dalam rangka beribadah. Talabul ilmi, menghadiri majelis-majelis ilmu, itu upaya menjaga istiqomah. Ya. Upaya menjaga istiqomah. Nah. Kalau tidak, wah sudah. Sekali kita berhujah dengan alasan tidak punya kesempatan, maka berikutnya kita akan berhujah dengan hujah yang sama. Tidak punya kesempatan. Dan itu perlu untuk kita ketahui, bisa jadi bagian dari hukuman yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya. Ketika kita sebenarnya sih ada waktu, cuma karena capek, ya kan? Ah, sudahlah. Saya sibuk. Ya. Tidak ada waktu. Kedua kali mengatakan seperti itu lagi. Tiga kali mengatakan seperti itu lagi. Sampai Allah Subhanahu wa taala benar-benar membuat dia tidak punya waktu untuk melakukan kebaikan. Na'udzubillah kalau sudah seperti ini. Ya. Sudah alamat wassalam sudah. Ya. Tapi kalau di tengah-tengah kesibukan kita, di tengah-tengah pekerjaan kita, kita masih sempatkan satu waktu, barang 2 jam, 3 jam, enggak lama. Untuk duduk di majelis ilmu, insya Allah kita akan terus bisa mampu menyediakan waktu. Allah akan menolong kita. In tansurullah yansurkum. Kalau kalian menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian. Tidak perlu takut ada nilai rupiah yang hilang. Yeah. Tidak perlu takut ada nilai rupiah yang berkurang. Lah, tidak. Allah akan jadikan pekerjaan kita sebagai pekerjaan yang barokah. Ya. Allah akan jadikan pekerjaan kita pekerjaan yang barokah, tidak berkurang, justru orderan semakin luar biasa kencang. Ya. Saat berangkat taklim, tret, orderan. Selesai taklim, orderan. Masya Allah kan. Allah akan jadikan pekerjaan kita sebagai pekerjaan yang barokah. Kita tidak akan pernah kehilangan pekerjaan. Kita yakin. Kita menyediakan waktu itu untuk membela agama Allah. Melakukan ibadah. Allah akan menolong kita. Ya. Jangan takut rugi. Nah, ada banyak orang yang karena pekerjaannya dia tidak bisa melakukan ibadah. Ya. Ada banyak orang yang karena pekerjaannya dia tidak bisa taklim. dia tidak bisa menuntut ilmu agama. Kasihan orang-orang yang seperti ini. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan waktu kepada kita ya, untuk bisa melakukan sesuatu dari ibadah, jaga. Jangan sampai diabaikan. Jaga. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Sebab lainnya ya, adalah menjauh, al-ibti'ad, menjauh dari bergaul dengan teman-teman yang baik, teman-teman yang saleh. Nabi alaihi salatu wassalam telah menjelaskan bahwa perumpamaan teman yang baik dengan teman yang jelek, teman yang jahat, itu seperti tukang minyak wangi dan tukang pandai besi. Ya. Teman yang baik seperti tukang minyak wangi. Imma kita diberi hadiah minyak wangi darinya, atau kita membeli minyak wangi kepadanya, atau kita terciprati wanginya. Semuanya baik. Ya. Tidak membahayakan, tidak memudaratkan. Semuanya membuat nyaman. Karena aura dari minyak wangi itu memberi kedamaian. Ya. Kesejukan. Ya kan? Rasanya kalau kita tidak pakai minyak wangi kurang pede kan? Jadi betapa butuhnya kita kepada minyak wangi. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan hubbiba ilayya at-thibi wan nisa. Aku diberikan kecintaan, kegemaran kepada minyak wangi dan wanita. Senang sekali Nabi kepada minyak wangi, suka sekali Nabi alaihi salatu wasallam kepada minyak wangi. Kenapa? Karena membawa kedamaian, membawa kesejukan, membawa kenyamanan. Teman yang soleh itu seperti orang yang selalu membawa ke sana kemari minyak wangi. Pedagang minyak wangi. Wangi terus kan? Dimanapun dia berada, pasti wangi. Yeah. Mesti wangi. Memberi kenyamanan, memberi kedamaian. Sok, tukang minyak wangi mah. Seperti itu keadaannya. Yeah. Lah kalau kita berdekatan dengannya, ima kita beli, ya kan? Melihat ada minyak wangi yang, Masya Allah. Bagus minyak wangi. Beli. Kemudian kita kenakan, kita pun akan merasa nyaman. Atau tiba-tiba saja tukang minyak wangi itu beri hadiah kepada kita. Antum sering beli minyak wangi dari anak, ini sudahlah hadiah buat antum. Kan? Atau paling tidak terciprati wanginya. Hayo we tester. Minyak wangi ini coba lagi. Oh boleh dicoba? Boleh. Jadi kalau berdekatan dengan tukang minyak wangi, subhanallah. Lah orang yang baik, orang yang soleh itu selalu memberi kemanfaatan kepada kita dimanapun kita berada, ya, kapanpun kita bersamanya, dia selalu memberi faidah kebaikan kepada kita, kebaikan dunianya maupun kebaikan akhiratnya. Makanya Nabi mengibaratkan teman yang baik itu seperti tukang minyak wangi, ya, dia akan memberi manfaat kepada kita. Teman itu, ya, kalau diibaratkan ada tiga macam. Ya. Yang pertama, teman yang kita tidak bisa lepas darinya. Teman yang kita tidak bisa lepas darinya itu ibaratnya seperti makan siang. Kalau gada. Gak ada seorang pun yang bisa terbebas dari makan siang. Mesti dia pengen makan siang. Ini teman. Ada teman yang kadang-kadang kita butuhkan. Tidak setiap saat kita butuhkan, tapi kadang-kadang kita butuhkan. Ini kalau diibaratkan seperti obat. Seperti apa? Obat. Kan enggak setiap saat kita makan obat. Kalau sakit baru kita makan obat, ya kan? Ada teman yang sama sekali tidak kita harapkan. Wah, penyakit ini. Ini kedudukannya seperti apa? Penyakit. Kita tidak ingin berdekatan dengannya. Karena buruk, jelek. Nah, jadi ada tiga kriteria teman. Ada yang seperti makan siang. Ya. Kita selalu butuh. Ya. Kita butuh kepadanya. Asupan, makanan. Ya. Atau katakanlah seperti makanan. Di mana kita tidak bisa terhindar darinya. Kita mesti membutuhkannya. Ada yang seperti itu. Ini teman yang soleh, yang baik. Ya. Ada teman yang ya, tidak setiap saat kita butuh. Ya. Kita membutuhkannya saat memang ada hubungannya dengan dia. Ini seperti obat. Ya. Ya, teman dalam urusan dunia, ya kan? Tidak setiap saat kita butuhkan dia. Dalam partner bisnis, misalkan, tidak setiap saat. Ada teman yang sama sekali kita tidak ingin berdekatan dengannya. Ini seperti apa? Penyakit. Gak ada yang mau diantara kita hidup terus menanggung penyakit. Menderita sebuah penyakit lah. Jadi kalau yang pertama itu jelas. Teman yang membawa kemanfaatan. Dalam din, dalam dunia, dalam urusan apa? Agama. Ikhwan fid din. Teman-teman dalam urusan din, dalam urusan agama. Ini yang kita butuhkan setiap saat. Kalau teman-teman dalam urusan dunia, itu satu waktu saja. Dari waktu-waktu yang ada, kita butuhkan. Setelah kita tidak butuh, selesai kan? Ya. Kalau cuma ketika dia order saja, atau ketika kita order saja kepada dia, kita jadi teman. Ya. Berapa? Oh, terjadi transaksi, ya kan? Kita jadi teman. Setelah itu ya selesai. Ini teman dalam urusan apa? Dunia. Yang terakhir yang sangat berbahaya. Teman yang tidak memberi manfaat. La fid din wala fid dunya. Tidak memberi manfaat dalam urusan agama, tidak juga memberi manfaat dalam urusan dunia. Orang-orang yang jahat. Ya. Jangan bergaul dengan mereka. Nah, mubtadi'un. Ahlul bid'ah. Ya. Fusaq, orang-orang yang fasik. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengumpamakan teman yang jelek seperti tukang pandai besi. Ya. Ima kita kalau berdekatan dengannya akan terbakar, ya. Membuat kita celaka atau paling tidak akan terciprati apanya? Panasnya. Selalu membawa keburukan nih teman yang jelek itu. Dimanapun kita bersamanya, kita akan merasakan kejelekan dan keburukannya. Tidak ada kebaikan. Nah, jadi kalau kita bersama teman yang soleh, teman yang baik, kita akan ikut terbawa soleh. Kalau kita berteman dengan ahlul khair, orang-orang yang semangat dalam mengamalkan agama, kita pun akan menjadi orang yang seperti itu. Karenanya jangan sekali-kali jauh dari orang-orang yang seperti itu. Kalau kita malah berteman dengan orang-orang yang semangatnya lemah, ya. Tidak ada semangat talim, tidak ada semangat ibadah, tidak ada semangat melakukan ketaatan, kita pun akan menjadi orang yang sama. Disitulah kita akan sedikit demi sedikit menjauh dari kebaikan-kebaikan. Sampai pada akhirnya kita menyeleweng dari siratul mustaqim. Futur. Ya. Nah. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Soal teman adalah soal yang paling penting. Tidak boleh kita sepelekan. Ya. Karena pengaruhnya sangat besar. Nabi alaihi salatu wasalam pun sudah memberitahukan kepada kita salah satu cara untuk menilai seseorang itu dengan dilihat dari temannya. Almar'u ala diri khalilihi. Seseorang itu ditilai berdasarkan agama temannya. Ya. Bahkan Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan almar'u ma'a man ahab. Seseorang akan bersama dengan yang dicintainya. Jadi jangan salah dalam memberikan kecintaan. Jangan salah dalam bergaul. Ya. Jangan salah dalam berteman. Karena itu sekian banyak teguran-teguran, peringatan-peringatan dari para salaf, dari para ulama ahlu sunnah agar kita tidak duduk bareng dengan mubtadi'un. La tujalisu ahlal bidai. Fa innaha mumarridatun lil qulub. Jangan sekali-kali kalian duduk bermajlis bersama-sama berteman kesana kemari dengan ahlul bidah, karena yang demikian itu merupakan penyakit yang akan tertanam dalam hati. Kalau para salaf dulu bukan hanya sekedar itu, mereka mendengar omongan ahlul bidah pun tidak mau. Sekalipun ahlul bidah itu mengemukakan ayat, mengemukakan hadis, tidak mau. Seperti Imam Ayyub As-Sikhtiyani. Ya. Ketika ada seorang yang berkata kepadanya bahwa aku akan menyampaikan kepadamu ayat Allah, hadis Rasulullah. Ayyub mengatakan la walau kalimah. Tidak. Satu kata pun tidak. Ya. Kalau sudah seperti itu, ya jelas. Tidak mungkin kemudian dijadikan teman. Ya. Kalau para salaf saja begitu kuat kehati-hatiannya demi menjaga keistiqomahan di atas agama Allah dan manhaj Allah, maka kita harusnya lebih dari mereka. Ya. Kita tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Keilmuan kita jauh di bawah mereka. Keimanan kita jauh di bawah mereka. Keilmuan kita jauh di bawah mereka. Ya. Kalau para salaf berhati-hati, maka kita harus lebih berhati-hati. Jaga keistiqomahan. Istiqomah itu sesuatu yang mahal. Ya. Sesuatu yang mahal. Yang harus selalu kita pinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Berupaya, berdoa, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jangan bermudah-mudah ya, dalam berteman. Berapa banyak orang yang hancur, orang yang binasa, orang yang celaka karena teman. Kata para ulama, as-sahibu sahibun. Teman itu adalah seseorang yang senantiasa menarik. Senantiasa apa? Menarik. Kalau teman itu teman yang baik, maka dia akan menarik kepada kebaikan. Kalau teman itu teman yang jelek, maka dia akan menarik kepada kejelekan. Dalam mencari teman hidup pun Nabi alaihi salatu wassalam sudah memberikan apa? Kriteria-kriteria. Ya. Dilihat kecantikannya, ya kan? Dilihat keturunannya, dilihat kekayaannya, dilihat agamanya. Kemudian Nabi menekankan yang lebih terakhir. Yang paling terakhir. Fadfar bidzatid din, utamakan yang punya agama. Disampaikan kriteria yang seperti itu. Utamakan yang punya agama. Untuk apa? Untuk keselamatan agama kita. Ya. Kalau cantik, kaya, nasabnya bagus, gak apa-apa lah itu. Ya. Gak seberapa. Tapi yang utama apa? Din. Yang utama agama. Ya. Dari semua teman yang ada, yang paling dekat adalah tentu keluarga kita. Istri kita, suami kita. Karena itu jangan salah memilih. Jangan salah jatuh cinta. Ya, hati-hati. Kalau kita ingin mendapatkan teman-teman yang soleh, maka kita harus berupaya untuk menjadi orang yang soleh. Kita ingin mendapatkan pendamping hidup yang solihah, kita juga harus menjadi orang yang soleh. Yang baik akan berdampingan dengan yang baik. yang jelek akan berdampingan dengan yang jelek. Al-arwah, kata Nabi, junudun mujannadah. Ya. Ruh itu akan berkumpul dengan yang semisalnya. Ruh-ruh itu. Kalau yang saling mengenal, saling cocok akan bertemu bersama. Kalau yang tidak, tidak. Akan terpisah dengan sendirinya. Nah, kita mesti introspeksi diri. Ketika kecenderungan kita lebih kuat mendekat kepada orang-orang yang jelek, berarti ada kejelekan dalam diri kita. Ya. Namun ketika dalam diri kita masih ada kecenderungan untuk mendekat dan merapat kepada orang-orang yang baik, maka perlu dipertahankan. Jangan sampai berpisah dari mereka. Demi apa? Demi menjaga istiqamah. Ya. Demi menjaga tetap istiqamah berada di atas agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita mesti sadar bahwa kita ini abdun mamluk. Hanya hamba. Hamba yang lemah, hamba yang dhaif. La yaqdir ala syai', tidak mampu melakukan sesuatu apapun kecuali dengan pertolongan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kewajiban kita adalah senantiasa mendekat kepada Allah. Fafirru ilallah. Berlarilah kalian. Mendekatlah kalian kemana? Kepada Allah. Inni lakum minhu nadhirum mubin. Ini yang selalu diperingatkan oleh para rasul. Nah, agar kita selalu mendekat kepada Allah. Kita hendaknya sadar bahwa dunia ini faniyah, bersifat fana, sementara. Sedangkan akhirat adalah tempat kita yang abadi. Kita juga harus ingat bahwa kehidupan dunia ini meskipun panjang, dianggap lama, tetap akan berakhir. Tidak akan abadi. Ya. Kehidupan dunia ini hanyalah seperti satu waktu ke waktu yang lainnya. Terus seperti itu. Setelah selesai waktu malam, maka akan datang waktu siang. Datang waktu pagi, setelah datang waktu pagi, datang waktu siang, setelah datang waktu siang, datang waktu sore. Terus seperti itu. Kasa'ah, ba'da sa'ah. Adapun kehidupan akhirat, da'imatun la nihayatalah. Kehidupan yang abadi. Tidak ada ujungnya. Ini kehidupan akhirat. Ya. Karena itu, utamakan, upayakan dalam kita hidup di dunia ini tujuannya untuk mendapatkan kenikmatan nanti dalam kehidupan apa? Akhirat. Jaga diri, ya. Jaga keluarga, tetap istiqomah, tetap semangat, tidak boleh patah semangat, tidak boleh mundur, tidak boleh merasa tidak berdaya. Fasta'in billah, kata Rasulullah SAW. Wala ta'jaz, jangan sekali-kali kamu merasa tidak berdaya. Ya. Harus punya himmah qawiyah, himmah yang kuat, keinginan yang kuat, semangat yang kuat, semangat yang menggebu-gebu. Tapi tetap, tentu saja tanpa harus berlebihan. Al-iqtisadu fil ibadah. Tetap sederhana dalam melakukan apa? Ibadah. Berlebihan justru bisa hilang keistiqomahan. Karena itu Nabi mengatakan, ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa inqalla. amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang dilakukan secara kontinu walaupun sedikit. Ya. Walaupun sedikit. Tidak sedikit orang-orang yang futur, orang-orang yang hilang semangat ketika mereka terlalu berlebihan dalam melakukan ketaatan dan ibadah. Ya. Ada seseorang yang sebenarnya belum mampu untuk saum. Daud sehari saum, sehari tidak. Tapi memaksakan diri. Dengan alasan apa? Saya ingin mencari lebih utama. Akhirnya saum Daud. Sehari saum, sehari tidak. Tapi itu hanya berjalan 3 hari saja. Setelahnya selesai. Orang yang seperti ini keadaannya tidak lebih baik dari orang yang hanya saum sepekan 2 kali. Senin dan Kamis. Ya. Atau sepekan sekali. Hari Senin, hari Kamis. Tapi kontinu melakukannya terus. Tidak berhenti, tidak putus. Karena Nabi alaihi salatu wassalam kalau beliau melakukan satu amalan, maka beliau akan tetap menjaga istiqomah di atasnya. Tidak berhenti di tengah jalan. Ya. Sekali lagi, kalau berlebihan justru akan membuat futur. Lemah semangat, bosan. Enggak kuat. Ya. Pernah Rasulullah SAW masuk masjid kemudian melihat ada tali yang terbentang. Dari tiang masjid ke tiang yang lainnya. Nabi bertanya, tali milik siapa ini? Dijawab, milik Zainab ya Rasulullah. Dan yang melakukan hal ini supaya kalau pas ngantuk Zainab bisa bersender sambil sholat. Rasul marah. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak begini caranya kalau mau ibadah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa inna alaika haq, sesungguhnya kamu itu punya hak yang harus kamu tunaikan, badanmu punya hak yang harus kamu tunaikan. Matamu punya hak yang harus kamu tunaikan. Ya. Makanya Nabi di awal tadi kadang tidur, kadang sholat. Tidak terus-terusan sholat. Kadang tidur beliau, kadang sholat. Ya. Beliau tertidur sampai pulas. Ya kan? Tidak setiap saat terjaga, tidak setiap saat melek. Dengan alasan beribadah, nah. Memang kita tidak bisa mengejar ibadah Nabi, jelas. Ya. Tapi kita tidak boleh berlebihan dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ingat bahwa negeri akhirat adalah negeri yang la nihayatalah, tidak ada ujungnya. Kenikmatan di akhirat pun sama. Kenikmatan yang tidak ada ujungnya. Kalau kita ingin meraih kenikmatan akhirat, maka upaya yang kita lakukan adalah istiqamah ala syar'illah. Istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina qalu rabbunallah ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Sesungguhnya orang-orang yang mereka mengatakan Rabb kami adalah Allah, menyatakan beriman kepada Allah, kemudian istiqamah menjaga keimanannya, mereka sudah mengenal sunnah, istiqamah di atas sunnah. Mereka tahu jalan-jalan kebaikan, istiqomah di atasnya. Ya. Maka tatanazzalu alaihimul malaika, akan turun kepada mereka para malaikat, membantu mereka, menyampaikan kepada mereka, kalian tidak perlu takut, kalian tidak perlu bersedih hati. Justru kalian harus bergembira dengan surga yang Allah janjikan untuk kalian. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, pertemuan kita insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Ya, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu taala a'lam bissawab.